Tak. Jsem rád, že tady můžeme být společně. Možná si říkáte, jestli budeme číst přednášku. To dneska číst nebudeme, to vám necháme a z jednoho prostého důvodu. Ta přednáška je dobrá a je potom škoda, když ten poslední, který má mluvit o tom, co už je tam napsáno, není k tomu třeba moc dodávat a má se vymyslet něco nového. Je to něco podobného, jako kdybyste měli vytvořit kázání z kázání. Jo, takže to není úplně vždycky to. To znamená, vy dneska uslyšíte kázání o apoštolu Pavlovi. O apoštolu Pavlovi je i ta přednáška o jeho posledních okamžicích. Já jsem byl trošku překvapen, protože my jsme sice četli přednášku, ale nečetl jsem si tu dětskou. A bylo pro mě drobným překvapením, že zrovna o čem chci mít kázání, bylo v dětské přednášce. To už tak někdy bývá, že dva lidé nezávisle na sobě uvažovali stejně, ale není to jenom o Pavlovi ve vězení. Pojďme tedy dneska uvažovat o způsobu, jakým Bůh vede apoštola Pavla a jak odpovídá na modlitby, protože my vnímáme Pavla jako velkého modlitebníka, člověka, který s modlitbou měl své bohaté zkušenosti. A právě v té kapitole 16 ve Skutcích apoštolských můžeme vidět některé věci, které nám možná pomohou lépe pochopit, jakým způsobem Bůh na modlitby odpovídá. Takže chci vás pozvat do Skutků apoštolských, do 16. kapitoly a tam do 6. verše. A tak se církve upevňovaly ve víře a počet bratří rostl každým dnem. To je zhrnutí Pavlovy misijní cesty, kdy působí v Malé Asii. Prošli Listrou, Ikoniem, Derbe a všude tam získává Pavel nové následovníky Krista. Ale to, co následuje, potom je zajímavé. Poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, procházeli Frygii a krajinou Galackou. Duch jim zabránil. A pro nás to zní někdy jako... Jak to proběhlo? Řekl jim tam nechoďte? No, teoreticky to tak mohlo. Ale mnohem pravděpodobnější je, že přišly nějaké překážky, přes které se tam nedostali. Že prostě se ukázalo, že tam se nedostanou. A to je způsob, kterým Duch Svatý mluví i dnes s námi. My někdy vnímáme působení Božího ducha v tom, když se věci podaří. Když zjistíme, že to, co nešlo, najednou se podařilo, funguje, tak si řekneme, to Pán Bůh zařídil a jsme mu za to vděční. Ale v našem životě fungují i okamžiky, kdy prostě věci nejdou. Když stojíte před zavřenými dveřmi, vy jste si mysleli, že tam projdete, dostanete se, že se to podaří? Ano, ne. A to, co je zajímavé, i tohle může být forma Boží odpovědí na některé naše modlitby. Že to není vždycky, stane se i to nemožné, a Pán Bůh má samozřejmě tisíc cest, kde my nevidíme žádnou, ale ta komunikace někdy funguje i v tom, že řekne, tudy ne. A pro Pavla to mohl být otázník, protože si řekne, no ale my jsme tam plánovali jít. My jsme tam plánovali hlásat evangelium. No a Lukáš potom zapíše, Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii. Takže procházejí se dostat do domu a sedmý verš je podobný. Když přišli až k Misii, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Takže narazíte na jedny zavřené dveře a dáte se jinam. A tam jsou taky zavřené dveře. No a to není moc radostné v tom životě, protože si řeknete, no počkat, jako, ale my jsme chtěli to dobré tam dělat. My máme přece Ježíšovo poslání. No a to je taky něco, s čím se můžete potkat v tom běžném životě, že máte nějaký plán, máte nějaký záměr a najednou to nejde. Najednou se objeví objektivní příčiny, překážky, zádrhele a nejde to. A to je okamžik, kdy Pavel si mohl říct, no počkej, ale pane Bože, ty jsi mi tady poslal, co s tím? A ty další verše nám na to dají odpověď. Prošli tedy misií a přišli k moři do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění. Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil. Přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. To je docela zajímavé. Nemohl Pán Bůh ten sen poslat před tím, než narazili na dvoje zavřené dveře? Mohl. Ale tímhle způsobem Pavel pochopil, aha, teď už rozumím tomu, proč tam jsme nedošli. Když jsme se vydali jinam v té Asii, taky jsme tam nedošli. No a Pán Bůh nám ukáže cestu a řekne, mám pro vás něco úplně jiného. No a tam je posílá do centra civilizace. To znamená, vy si možná, nebo zkuste si představit, že uvažujete o evangelizaci Friedlandu, Friedku místku, možná Ostravy. A Pán Bůh vás pošle do New Yorku. Jo, to zrovna není to, co jsem počítal, no ale v té době Atény, to je centrum vzdělanosti. Makedonie, ta část, to byla nejosídlenější část Řecka a odtamtud pošla v podstatě celá helénská civilizace. To bylo kulturní centrum, samozřejmě mocenské centrum v té době byl Řím. A když Pavla tam posílá, tak to nejsou nějaké zapadlé vesničky, ale je to vrchol civilizace. Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samotráke a druhého dne do makedonské Neapole. Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamnějším městem té části Makedonie a římskou kolonii. V tomto městě jsme strávili několik dní. Právě příběhy, které nás teď čekají, nám ukáží, jak Pán Bůh má svůj plán, co by se mohlo. Nás chce do toho plánu integrovat. My máme své plány, co by mohlo fungovat, co by se mohlo podařit, ale to boží dílo funguje na tom, že Bůh má připravené lidi. Má připravené lidi, které chce oslovit a někdy často zrovna námi. Proto nás vede někdy k zavřeným dveřím, abychom pochopili, že je třeba se otočit a jít někam jinam. Pro nás to není vždycky ta nejradostnější zkušenost, protože my bychom si přáli, aby nám vždycky na té naší cestě svítila zelena a nikdy tam nenaskakovala žádná červena. Ale Pán Bůh nefunguje pouze na bázi všechno se daří, všechno báječně půjde, ale vychovává své následovníky i tím, že jim ukazuje, něco nejde. Ale to vás nemusí zneklidňovat, protože to, že tady něco nejde, vás povede jinam, kde pro vás mám připravenou cestu. Ve Filipi strávili několik dní a je zajímavé, jak Pavel hledal místa, kde může hovořit. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna. Tak, v sobotu jde k řece. Ve Filipis, očividně nevíme, jestli tam měli synagogu, ale Pavel hledá modlitebnu a řekne si, pokud tady není synagoga, tak se ti lidé budou modlit nejspíš u řeky. A koho asi tak potká v sobotu ráno u řeky, kdo se tam chodí modlit. To nebyli pohané. Hledá své soukmenovce, kteří v sobotu se budou scházet a budou se modlit. Posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás jedna žena jménem Lidie, obchodnice s purpurem z města Tyatyr, která věřila v jediného Boha. To nás opět utvrzuje. Kde v pohanském městě najdete někoho, kdo věří v jediného Boha a v sobotu se bude chodit modlit? Je to židovka. A oni k ní hovoří a je tam napsáno, pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou. Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty. A my jsme její naléhavé pozvání přijali. Když je pán Bůh pošle do Filipis, je to pro ně naprosto nová půda. Netuší, co je tam může čekat, tuší, že je to pohanské prostředí, ale pán Bůh jim tam sežene nejenom věřící, ale dokonce ženu, která jim poskytne centrum pro jejich práci. Pozve je domů a řekne, tady můžete zůstat a odsud můžete působit. Tady budete mít svoji kancelář. A je úžasné, jak pán Bůh má věci promyšlené a propracované. Ale věci nejdou vždycky jenom úžasně a pozitivně. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala. Toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. Dovolím si zeptat, je to pravda, co volala tahle služka, která má věšteckého ducha? Je to pravda. O to víc nás překvapí. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli. Obrátil se proto na toho ducha a řekl, ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, aby z ní vyšel. Tam není napsaný, jaký to byl duch, ale vzhledem k tomu, že ho Pavel vyhnal ve jménu Ježíše Krista, tak to dobrý duch nebyl. Jo, ten, že byl věštecký, to něco naznačuje. No a to, co je zajímavé, ona říkala pravdu. Proč to Pavla štvalo? No protože Pavel nejspíš věděl, že nezáleží jenom na tom, co je v mafii, ale kdo to říká. Když vás bude šéf mafiánů hrozně moc chválit, tak možná z toho budete mít radost. Ale ti ostatní si řeknou, kdo ví, co je zač. Jestliže ho chválí tenhle člověk, a jestliže věštecký duch propaguje toho Pavla, kdo ví, co bude zač. To znamená, je to dobrá reklama podle toho sloganu, ale Pavel ví, od koho je. A že Satan Kristu určitě reklamu dělat dobrou nebude. Že to bude mít negativní dopad. A ne každá pravda musí být tou pravdou dobře pochopenou. Vy si jistě pamatujete ten příběh o kapitánovi, který jednou prvního důstojníka přistihne při tom, že je opilý a napíše to do deníku. A toho důstojníka to naštve, protože ví, že to bude mít nějaký postih. A tak když druhý den on zapisuje, tak napíše, dnes kapitán nebyl opilý. Což je pravda. Řekli bychom svatá pravda. Ale každý, kdo to bude číst, si řekne, proč je tohle v deníku. Nejspíš to znamená, že všechny ostatní dny byl nalitý jako sud. Ne vždycky pravda musí automaticky pravdu znamenat. Bude záležet, kdo to říká a bude záležet, jak to říká. To v tom textu nemáme. Ale Pavel má očividně trpělivost, protože tam je napsáno, chodila za námi a vypadá to, že to je delší dobu. Takže je tam napsáno po mnoho dní. No a ten výsledek toho, kdy to Pavel udělá, kdy jako mu dojde trpělivost, anebo řekne už dost, tak přichází reakce, která je negativní. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu. Těm pánům očividně nevadí, že ta jejich služka pořád chodí za Pavlem a Silasem a volá tenhle úžasný reklamní slogan. Ale když přestane mít toho ducha, tak zjistí, že přišli o peníze a to už průšvih je. To, že Pavlovi a Silasovi kazila evangelizaci, to žádný problém nebyl. A když přišli o svůj zisk, tak je to mimořádně naštvalo. No a oni je přivedli před městskou správu, tam je předvedli před soudce a řekli od 20. verše. Tito lidé pobuřují naše město, jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat. Nebo se dokonce podle nich řídit. Takže zahrálo se na rasistickou strunu, to jsou Židi, pozor na ně. A sebe neoznačují jako Řeky. Oni řeknou, my Římané. Filipis bylo totiž jedno z mála měst, kde jste automaticky dostali římské občanství, když jste se tam narodili. Stejně jako ho dostal apoštol Pavel, tak ho měli občané města Filipis. A proto můžou říct, my Římané se s tím nemůžeme nijak srovnat. Také dav se obrátil proti ním a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. Všimněte si, tady není žádný soudní proces. Tam není žádný výslech. Zjišťovat, co se stalo. Dav chce oběť, takže zbičovat a zavřít. A možná mají z těch křesťanů strach, kdo ví, kolik jich je, protože přichází rozkaz, ty je třeba zavřít do nejbezpečnější cely. Koho tam zavírají? No ty, u kterých je riziko, že prchnou. Že mají komplice, že se jim podaří možná přepilovat mříže. No a žalářník dostane úkol, aby je dobře hlídal. To znamená obzvlášť nebezpeční lidé. My nevíme, co o nich žalářník ví, ale říká si, rozkaz je rozkaz, až ten 24. verš říká, on je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Pokud jste byli na nějakém hradě, nejspíš jste viděli kládu, to znamená dvě dřeva, které tam mají vyřezány otvory na nohy, ale to dřevo je většinou vysoké, tak aby se u toho špatně sedělo. To znamená, není to, že si sednete a máte akorát nehybete nohama, ale ta kláda je mučící v tom, aby se vám špatně sedělo a nemohli jste si ani pořádně lehnout, ani pořádně sednout. To, že si nelehli, to zaručilo to zbičování, protože když máte rozbitá záda, tak se o ně nechcete moc opírat. A když si nemůžete, máte zvednuté nohy, je to velmi nepohodlná pozice. Takže jsou ve velmi nezávidění hodné situaci a mají víceméně všechny důvody k tomu, aby si řekli, dopadlo to špatně. Možná si Pavel mohl říct, kdybych nechal tu služku vřískat za náma ještě nějaký ten den, nemuseli jsme tady skončit. Ale to, co je na tom pozoruhodné, kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Když u nás začne ve vězení někdo o půlnoci zpívat, tak většinou jako ti ostatní budou poslouchat, ale jenom tu chvilku, aby na ně zařvali, že mají zavřít pusu a jít spát, nebo se stane něco horšího. Ale v téhle situaci je to něco, co pro ty ostatní je překvapivé. Oni se modlí, to u nás ve vězení se hodně lidí modlí, nebo to aspoň mi tvrdí, ale to, co tam je pozoruhodné, zpěvem oslavovali Boha. Všechno je bolí, nohy mají v mučícím nástroji, stala se jim křivda, zcela selhal soudní systém a oni Boha chválí? Za co Boha chválí? A to je zase jedna věc, kterou vnímám jako podnět pro své modlitby. My někdy musíme hledat pozitivní věci, za které bychom Boha chválili, ale apoštol Pavel se Silasem dokonce chválí za ty negativní. Boha chválí v okamžiku, kdy většina lidí by nenašla moc slov díku. Za co? Mám rozbitá záda, stala se mi křivda. Co s tím? A oni očividně i v téhle křivdě vidí Boží požehnání. To je pro mě určitý vzor. Nevidět problémy jako to, že Bohu se to vymklo z rukou, ale vnímat problémy jako součást požehnání, ze kterých může vyjít něco dobrého. Ale jak děkovat za něco, kde máte dojem, že to je jenom ke zlému? Pojďme se podívat na ten příběh dál. Tu nastalo náhle veliké zemětřesení, celé vězení se otřáslo až do základu. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Už jste určitě viděli nějaké zemětřesení v televizi. U nás jich tady moc nemáme. Takže když jste v budově, co se při zemětřesení obvykle děje? Praskají zdi. Co dál? Spadnou. Některé stropy spadnou. Výborně. Co dál? Všechno se třese, to znamená u těch slabších se třesou skleničky. Jo, rozbíjí se. Ale tohle zemětřesení je nějaké divné. Jo, je velmi silné, protože zatřepe i ze spodkem toho vězení, kde jsou očividně oni. A výsledkem je, že se otevřou všechny dveře a spadnou pouta vězňů. To není obvyklé zemětřesení. Obvykle by bylo, kdyby to na ně žuchlo celé a druhý den příště řekli, tak už nemáme žádnou práci. Jo, vězňové jsou pohřbení pod sutinami, asi to byl boží trest. Ale tohle zemětřesení je divné. To, že se otevřou nějaké dveře, to je možná ale spíše běžnější, že ten pokoj nebo strop spadne. V té době tam byly silné petlice, jo, ty dveře byly zapřené. No, oni se otevřou. A co víc, těm vězňům spadla pouta. Takže zkuste si představit, že někdo má řetěz zapuštěný do zdi. Dobře, zeď pukla, tak možná vezme řetěz. Ale tady to vypadá, že jim ta pouta spadla. To samé, když mají nohy v té kládě, ta kláda se otevře. To není běžné. A když jsem o tomhle příběhu mluvil s našimi vězni, ptal jsem se jich, co byste dělali, kdyby se otevřela tady tahle ta brána? Všechny ty věže by spadly, ty strážní. Rozhlíželi byste si se kolem, někdo říká, no tak já mám už jenom 2 měsíce, abych asi neutíkal, to by mi za to nestálo. Ale všichni, co měli víc, říkali, to samozřejmě bych vůbec nečekal a vyrazil bych ven. Jako je tma, nikdo vás nevidí. Nejsou tam strážní věže, se samopaly. Jsou otevřené dveře. Kdo by tam tak chtěl zůstat? A proto se vůbec nedivíme tomu dalšímu verši, když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Žalářník ručil za vězně svým vlastním životem. To znamená, když utekl, zaplatil životem. Když vězně probodl, tak se víceméně nic nestalo, protože to byla nouzová situace a zabránil mu, aby utekl. A když žalářník vidí otevřené dveře, tak je mu jasné, že v jeho vězení nikdo nezůstal. To je ta běžná logika. Jo? To, co je tam drželo, byla ta pouta a dveře. A když jsou, pouta možná neviděl, ale vidí, že jsou otevřená dveře, tak si řekne, je to naprosto v háji. Ale Pavel hlasitě vykřikl, nedělej to, jsme tu všichni. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Tak v příběhu jsme slyšeli, Pavel a Silas zůstali. Od nich bychom to možná čekali, jsou to zbožní křesťané. Ale co tam drželo ten zbytek? Já v tom vězení pracuju. To je fakt jako těžké tam ty lidi udržet. Oni tam nechcou být. A to vězení tehdy bylo ještě možná horší než to dnes, takže každý chtěl ven. My možná si řekneme, no tak Pán Bůh jim dal šanci Silasovi a Pavlovi, aby utekli. Takhle stačilo zaběhnout 100 metrů a už je v té tmě nikdo nenajde. Měli skvělou možnost, proč tam zůstávají? A pro mě mnohem větším otazníkem je, proč tam zůstali ti ostatní. Určitě to nebylo, že by si řekli, tak hezky zpívali, my tu s nima pobudem. Když Pán Bůh dělá tenhle zázrak, tak on je pro někoho určen. My nevíme přesně, co to udělalo s těmi vězni, jestli z nich mnoho uvěřilo. To nevíme, to nám ten text neříká. Ale Bůh je tam všechny zadrží před otevřenými dveřmi vězení. A pro člověka, který ve vězeňství pracuje, není většího zázraku než tohle. On každý den viděl, že se mu snaží utéct a využijí každé sebemenší příležitosti. A najednou tam jsou. Najednou neutíkají. To, co byla jejich největší životní touha, ten nevyužijou. Jak je to možné? A páni, co? Pak je vyvedl ven a řekl, bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli, věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtit. Tady je zajímavé, tam je domácnost, ale v té řečtině to je poměrně širší, prostě tam, kde pobýváte, to je domácnost. A když se nechá pokřtit se všemi lidmi, to nemusí být jeho domov, protože tam zjistíme, půjde až o něco později. Takže tohle spíš vypadá na vězeňskou stanici, kde tenhle žalářník, který tam tomu šéfuje, a jeho lidi, uvěří na základě toho, co Pán Bůh udělá, a řeknou, takový zázrak jsme nikdy neviděli. Aby vězni zůstali na svém místě a neutekli. Je to záchrana našeho života. A proto taky řekne, bohové a páni, protože jemu dochází, tohle je, může zařídit jenom Bůh. A Pavel se Silasem zvěstují jemu jeho kolegům evangelium. A 34. verš řekne, pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. Takže kolegové, žalářník a rodina. Druhého dne ráno poslali soudcové ozbrojenou stráž s rozkazem propusť ty muže. Tak, když ve vězení pobudete jednu noc a potom vás pustějí, co to znamená, co na vás měli? Přesně tak, pochopili jste to naprosto správně. Soudcové zjistí, že na něho vlastně nic nemají. Jo, zbičovali je, zavřeli je, obzvlášť kruté podmínky, noční vazby a ráno, hezky, může zase jít. No a teprve tady apoštol Pavel využije svého práva a tady se rozčílí. Žalářník oznámil tento rozkaz Pavlovi, soudcové nařídili, abyste byli propuštěni. Od této chvíle jste svobodní a v pokoji odejděte. Ale Pavel řekl, nás římské občany veřejně a bez soudu zbyli a zavřeli do vězení a teď se nás chtějí se vší tichosti zbavit. To ne, ať sem sami přijdou a propustí nás. Stráž to oznámila soudcům a ti, když uslyšeli, že Pavel a Silas jsou římští občané, ulekli se a přišli za nimi. Omluvili se, vyvedli je z vězení a prosili, aby opustili město. Nevím, jak často máte co dočinění se soudci, ale to, co se moc často nevidí, aby se soudce omlouval. Když se něco nepovede, tak to vyřeší nadřízená instance. To znamená, může se odvolat, když s tím nesouhlasíte, a maximálně ten nadřízený soud to zruší. Ale to, aby se soudcové omlouvali, to i na tehdejší dobu bylo obrovské překvapení. Oni přijdou, protože ví, že to je obrovský průšvih, který je v podstatě může stát hlavu. Jo, protože naprosto překroutili práva římských občanů. A ví, že jako to byl přešlap, který by měl vážné důsledky. A tak se omlouvají. No a tady na konci toho příběhu můžeme vidět zajímavou věc. Jak překážky a zavřené dveře mohly vést k tomu, aby celá řada lidí poznala Krista a změnili si jejich životy. Na začátku máme dvoje zavřené dveře a jeden sen. A potom máme lidi a celou její domácnost. Máme lidi ve Filipis, kam chodí Pavel do modlitevny, a máme tu služku, ze které vyžene zlého ducha. To znamená, jestliže vyhnal zlého ducha, dává prostor Kristu, aby v jejím životě působil. A to, co vypadá jako tragédie, že ho zatknou, nebo oba je zatknou a zbičují, se nakonec projeví v obrovském požehnání, protože osazenstvo věznice uvěří, uvěří žalářníková rodina a soudcové na ně nikdy nezapomenou. Takže když tam přijdou po druhé, připravil si Pán Bůh skvělý prostor. Ti soudcové si dobře rozmyslí, jestli příště s těmihle lidmi si něco začnou. A to je někdy úžasné na tom božím plánu, kde my vidíme jenom takové ty střípky a někdy cítíme jenom tu bolest z toho, co se stalo nám, ty křivdy, které prožíváme a říkáme si, jak to, vždyť jsme přece věci dělali správně, pustili jsme se do božího díla a teďkom to končí takhle. Ale že Pán Bůh si nepoužívá jenom dobré věci, ale dokonce i ty, které se nedaří. A tenhle příběh je úžasným povzbuzením, abychom Boha nejenom prosili o to vedení, protože nám chce ukázat cestu, jako ji ukázal Pavlovi a Silasovi, ale abychom ho chválili. Protože on je jediný schopen z problému a průšvihu dělat obrovské požehnání. Nejenom pro Pavla a Silase, kteří z toho museli mít nakonec radost, ale pro ty lidi kole, které Boží duch oslovil a působil v jejich životě. A tak, když budeme v tom dalším týdnu prosit a chválit Boha, tak nezapomínejme na to, že i zavřené dveře mohou být odpovědí na naše modlitby. Kdy nám Bůh ukazuje, jo, já vím, že jsi chtěl tam, ale tady mám pro tebe směr, který pro tebe nemusí být vždycky snadný, ale na konci prožiješ úžasnou zkušenost a bude to úžasné požehnání i pro lidi okolo tebe. A to je mé přání pro nás. Amen.